Habari zote, mila, uchumi, afya na mengi kuhusu mazingira ni kwenye Gorilla FM. Gorilla FM, taarifa ya habari. Ricky Ombeni.
Jioni njema popote mlipo, wapendwa wasikilizaji wa Gorilla FM. Imetimu saa 12 pa Mubugu, ni katika teritwari ya Kalehe, hizo saa katika vyumba vya kwetu. Karibu pokea taarifa yetu ya habari toleo la pili na la mwisho leo, ikiwa ni siku ya tatu tarehe 29 Julai. Kwanza maelezo kamili kabla ya kuwaletea habari kwa kirefu. Pa Bunyakiri, shirika la raia lajulisha kuweko kwa jambo lisilokuwa la kawaida kwenye kijiji Mushunguti. Mingurumo ya udongo pamoja na mtetemeko ya ardhi yaripotiwa kwenye nafasi hiyo ambayo yahatarisha wakaaji, hueleza shirika la raia. Huko tu Kalehe, kimya kimerudi pa Bushushu kisha vurugu iliyoripotiwa jana siku ya pili. Ilikuwa saa 1:30, wakaaji wenye hasira waliunguza kilabu cha pombe hadi moto kuchoma nyumba zingine 5 jirani. Habari kuhusu michezo, ikiwa hakuna mabadiliko yoyote, huo ligi ya Kivu Kusini itakuwa na kamati nyipya tangu kesho siku ya 4. Mkutano wa uchaguzi unapangwa mjini Bukavu kesho siku ya 4. Hayo na mengineyo ni katika taarifa ya habari. Asante, tega sikio kwa maelezo kamili. Tunaanza moja kwa moja maelezo kamili. Ile nakumbusha ya kwamba fundi mitambo jioni ya leo ni Toussaint na Lukoma. Tugusie kwanza habari za usalama mdogo. Tunabaki wilayani Kabare ambako usalama mdogo unaendelea kuripotiwa Pakavumu katika grupma ya Bugore. Kwa mjibu wa kiongozi wa shirika la raia Justin Mulindangabo, huyu aliambia Gorilla FM ya kwamba visa vine vya uwizi mkiwemo viwili vya kutumia silaha viliweza kuripotiwa mwezi wa 4 mwaka huu. Tunao eneo zenye kuathirika na usalama mdogo za Bugore ni zaidi Businde, Chirato, Buliriko na Buhandahanda. Kisa cha usalama mdogo kuonekana huko ni sababu ya kwamba askari jeshi ama walinzi usalama hawashirikiani vilivyo na wakaaji. Anasema kwamba pia kunakuwa pia askari jeshi pia polisi wenye kuishi pamoja na raia, na hiyo basi inakuwa ikipelekea hali ya usalama kusipolindwa vizuri na wakuu viongozi. Tumsikilize Justin Mulindangabo.
Tumekwisha kupitisha zaidi ya mwaka moja, hatukupata kisa ya usalama mdogo, lakini leo tena imerudi. Sisi kama vile shirika la raia uweza kusema kama ni chanzo ya usalama mdogo, kitu ya kwanza inatokana na hali ya kusema kama huruma ya raisi wala grace presidentielle. Kitu ya pili inatokana na serikali yo yenyewe. Hata raia angeliweza kulalamika, unenda kuta polisi itakuwa fika pale nyuma. Kitu ya tatu yenye tunaweza kusema kama vile shirika la raia ni sisi raia wenyewe ambao tunashindwa kutoa watu na kuchangia kwa usalama wetu.
Justin Mulindangabo, kiongozi wa shirika la raia Bugore Kavumu. Tutoke Kavumu tujelekeze Kalehe ambako kimya kimerudi pa Bushushu. Hiyo yote ni kisha vurugu iliyoripotiwa jana siku ya pili majira ya 1:30 za usiku. Wakaaji wenye hasira waliunguza kilabu cha pombe hadi moto kuchoma nyumba zingine 5 jirani. Kwa mjibu wa kiongozi wa shirika la raia Pakalehe Pascal na Bulera, wakaaji waliunguza kilabu cha pombe saa chache kisha kufariki kwake ndugu ajulikanaye kwa jina la Alexandre Chiringa aliyetokea katika kilabu hicho, wakishakia kwamba ni humo ndimo alitumia vitu vibaya. Pascal na Bulera analaumu mara tena vitendo vya kujikatia sheria katika mtaa wa Kalehe.
Alexandre Chiringa alikuwa president state civil antenne ya Bushushu, lienda twala ver moya pembeni ya kwake kukunganda moya banaita kwa buba, na ilipokuwa mangaribi aux environs à 19h alitoka pale anaenda kwake. Alipofika kwake pale kuko pofu yenye ilianza toka mukinywa na mapua, na pale alikata roho. Mena population en colère ilisikia kwamba pale njo kunya alikuwa alikunywia, njo bakaenda bakalunguza nyumba ya bwana buba nganda yake, nayo ililunguza tena nyumba 5 zenye zilikuwa zinafata. Kwa hiyo tunaregrete kuona la tuli alerte ba maservisi ya leta zote, na bakasema kama batajitahidi kusudi baende ya sekirize na ba metrize situation, lakini msiku yote hakuna yenye lifanyika.
Pascal Nabulera, kiongozi wa shirika la raia la Kalehe. Hatimaye ni leo siku ya 3/29 Julai. Asubuhi ndio ujumbe ulitoka mjini Kinshasa kwa kujelekeza Kipupu katika sekta ya Itombo wilayani Mwenga humu jimboni Kivu ya Kusini. Ni kupitia ndege ndogo ya aina helikopta yenye kutolewa na MONUSCO ndio ujumbe huo uliweza kujelekeza. Tueleze ya kwamba ujumbe utajelekeza huku kwa kuchunguza masemi ya maneno kuhusu mauaji ya tarehe 16 Julai iliyopita iliyopelekea watu zaidi ya 200 kufariki, kama vile wanabunge wa Kivu Kusini walikuwa wakieleza. Ni vema tueleze ya kwamba tume la pamoja ama ujumbe huo unaongozwa na waziri jimboni husika na mambo ya ndani pia usalama, wanabunge wa jimbo, viongozi wa asili na wanamemba wa shirika la raia. Muda wa siku mbili watajaribu kuzungumza na wakaaji ili wapate ukweli wa mambo yaliyopitikana usiku wa siku ya 4 tarehe 16 Julai kuamkia siku ya 5 tarehe 17 Julai. Taarifa hii mnaipokea toka idhaa ya Kiswahili ya Gorilla FM.
Gorilla FM 90.3 FM.
Pa Bunyakiri wilayani Kalehe, shirika la raia lajulisha kuweko kwa jambo lisilokuwa la kawaida kwenye kijiji Mushunguti, groupement ya Mubugu. Mingurumo ya udongo pamoja na mtetemeko ya ardhi yaripotiwa kwenye nafasi hiyo tangu Machi hadi Julai mwaka huu. Nao kiongozi wa shirika la raia tawi la Bunyakiri, Didier Kitumaini, hueleza kwamba jambo hilo la woga linakuwa la woga kabisa kwa wakaaji wa Mubugu, kwani silo jambo la kawaida. Huyu anaalika wataalam kujielekeza pa Mubugu kwa kuchunguza shida hiyo, kwani inawezekana pia mazingira ya parki ya Kauzibiega ikumbwe pia na jambo hilo. Didier Kitumaini:
paka leo watu hawajua inakuwa ni probleme gani, paske wakati inaanza vile toka kuna mtu akaribia, donc njoo maana population ya pale kabisa iko woga sana, na denye balikuwa karibu na ile parti paske fasi yenyewe iko plane, donc hakuna kilima. Sasa wakati vinatoka mule mubudongo vinaleta bulongo ya mule ndani, inaileta huku nani, na majo yote yenyewe ilikuwa ndani inaileta na kuidegager kuitapika nje. Donc voilà un peu situation yenye napitikana pale. Donc tunaomba kwa ukuu viongozi waangalie namna gani ya kutuma batu pale baangalie bafanye étude bajue il s'agit de quoi. Sinon à notre niveau tunawaza kama inaweza kuwa volcan yenye ingali ku niveau yenye tunaita Hoste Granben. Alors inomba wataalamu waangalie na wajue namna gani dawa gani batezi leta kwa kuchunga raia wenye kuwa ndani ya ile mwingine pale.
Haya, umetoka kumusikiliza hapo kiongozi wa shirika la raia la huko Bunyakiri, Didier Kitumaini. Tutoke Bunyakiri tujelekeze mjini ya Bukavu ambako kunaandaliwa tangu jana mafunzo kwa ajili ya watu karibuni 50 wanaotumika katika sekta ya kilimo au wa multiplicateur de semences, washiriki wa mashirika Harvest Plus, SIAT na EITA. Kwa mjibu wa kiongozi wa Harvest Plus, Professor Antoine Lubobo, alivyoeleza mafunzo hayo ni ya muhimu, ni ya inahusu zaidi mlimo wa muhindi na maharagwe kwa ajili ya kukimbiza umaskini. Mafunzo hayo yanafanyika Bukavu tangu siku ya pili jana, kama vile nimetoka kuwaelezea. Huyu ameeleza kwamba muda si mrefu mvua itanyesha na wakaji wanapaswa jitahidi kwa kupata mbegu nzuri. Professor Antoine Lubobo anakuwa kwenye microphone ya Grace Binja.
Wakulima wanateswa kabisa kwa kupata mbegu mzuri. Saa zingine wanapata mbegu ambapo haisaidie kuzaa matunda mazuri, na wengine au walilima hawafaidikie au wakulima wauzishaji wanafaidikia. Sasa tunapenda kufanya hiyo mafundisho kusudi wakulima kupitia wale wazalishaji wa mbegu tunaita wa agri multiplicateur wapate kuadibisha mzuri, kupange mzuri kusudi ma projet yao wa babayer de fond akubali kuwafinance. Unajua financement ni kitu ya muhimu nchi yetu, hatuna na pesa, na hiyo pesa pa kusema uitumie, tafadhali ujipange kumstari, na hiyo mstari ndio tunaita plan d'affaires. Hiyo itakusaidia ukisimama na wewe ku bank wanakupatia ile msaada.
Haya, umetoka kumusikiliza kiongozi wa Harvest Plus, Professor Antoine Lubobo. Kwa ukumbusho, mafunzo yanakuwa yakiendelea hadi hata leo siku ya 3 na itamalizika siku ya 5 tarehe 31 Julai huko tu mjini Bukavu.
Une question sur l'environnement. Gorilla FM sur 90.3 FM.
Hatimaye michezo kabla tuagane, ikiwa hakuna mabadiliko ya hivi sasa, ligi jimboni Kivu Kusini ya mpira wa miguu itakuwa na kamati nipya tangu kesho siku ya 4. Mkutano kwa ajili ya uchaguzi unapangwa mjini Bukavu kabla ya uchaguzi. Kamati ya uchaguzi imetangaza majina ama orodha ya majina ya watu wenye kugombea viti fulani fulani katika kamati hiyo nipya. Soda Shani Abedi anayemaliza muda wake wa uongozi anagombea mara tena kiti cha kiongozi wa ligi ya mpira wa miguu katika Kivu Kusini. Mwanabungi wa zamani Jano Sumaili pamoja na Mutendela Bodwe wanagombea pia uongozi wa ligi hiyo. Kamati nipya itakayochaguliwa ina lengo kubwa ya kuboresha hali ya mpira wa miguu katika Kivu Kusini. Baada ya mkutano wa kesho, mkutano wa uchaguzi, kunapangwa pia mkutano kwa ajili ya kukagua kipindi cha michezo cha mwaka jana.
Une question sur l'environnement. Gorilla FM sur 90.3 FM.
Mpendwa msikilizaji wa Gorilla FM, kile cha nyongezo hakuna, saa 12 dakika 12 katika vyumba vya kwetu. Nakumbusha kipi tuligusia cha muhimu kabla tuagane. Babu Nyakiri, shirika la raia lajulisha kuweko kwa jambo lisilokuwa la kawaida kwenye kijiji Mushunguti, grupa Mugugu. Mingurumo ya udongo pamoja na mtetemeko ya udongo yaripotiwa huko, ambayo inaweka kabisa wakaji na kuatia woga. Na kimya karudi pa Bushushu ilani Kalehe leo siku ya tatu baada ya vurugu iliyoripotiwa jana siku ya pili majira saa 1:30. Kuhusu michezo, ikiwa kuna mabadiliko ya hivi sasa, ligi jimboni ya mpira wa miguu itakuwa na kamati yake nipya tangu kesho siku ya 4. Mkutano wa uchaguzi unapangwa mjini Bukavu. Hayo na mengineyo ulipokea katika taarifa ya habari iliyopeperushwa hewani na Etusen na Lukoma. Mimi naitwa Rikiombeni, asante kujiunga nasi saa 3:30 za usiku wakati wa kupokea habari hizi kwa marudio. Hivi punde nitawacha katika mikono ya mwenzangu Helene Bujiriri kwa kupokea hizo habari katika lugha ya Kifaransa. Hadi hapo, endeleeni kufuata programu za Gorilla FM.